Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Entzuten ari garena, pasaden larun batean Kabanillasen grabatutako soinuak dira, aditzen diren kolpeak, Maria Txibite lehendakariaren autoaren kontrako kolpeak dira. Landa eremuko enpresari eta nekazari zenbaitek horrela agurtu zuten presidentea. Kolpeka autoaren kontra, irainka, bultzaka, Erriberrin Txibite bera irain matxistekin hartu eta gero, parlamentura indarrez sartzen saiatu eta gero, orain hau. Landaremuko zenbait pertsonak haserre jarraitzen dute eta Maria Txibite jartzen dute haien protesten erdigunean. Haien aldarrikapen artean, ordea, Europa mailako legedia, estatuko burokrazieta, horietan deus gutxi egin dezake Nafarroko presidenteak, bertan solik fiskalitatean eragin daiteke. Ara, zerga jeistea da beraz haien erreakzio sutsu eta violentoak sortzen dituen aldarrikapen bakarra edo. Eguerdi honen zuleak Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Eguerdiko ordu bat aterdiak pasate dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua beraz. Badalanda eremuko enpresari eta nekazari hauen atzean interes politiko zehatzak daudela ere argi geratu da, gaur berriz ere. Yolanda Barcinari tarta batekin aurpegian eman ziotenean UPNek aurkeztu zuen adirazpen berbera eraman duelako gaur PSNek parlamentura Kabanillasen gertatutakoa gaitzesteko. Eskuinak ordea UPNek eta PPek eta eskuin muturrak kontra bozkatu dute oraingoan. Hezkuntza sindikatuak ere kexu dira gobernuarekin, baino hauek ez dute horrelako protesta bortitzik egiten. Haserre dira urte osoa daramatelako haien lanbaldintzak eta oro har hezkuntza sistemarenak hobetzen saiatzen. Carlos Jimenorekin izandako azken bileran pasaden ostiralean aurrera urratsik ez da izan. Euskara zartatuak izateko dauden zailtasunez eta mugez jakitun euskaldunok gazteleraz egiten ditugu askotan eskariak. Horixe berargetaratu du hizkuntza eskubideen behatokiak bere azken txostenean. Gaur ekimenaren arduradun den Agurne Gaubekarekin hitz egin dugu. Eta beste txosten bat, kasu honetan lab sindikatuak karrikaratu duena, langabeziak berat egiten duen une honetan soldata eta lanbaldintzetan aurrera urratsik izan ez dela, salatu dute, adituko ditugu gero. Eta gaur nola ez oraindik ere bestondo emozionalarekin gaude, 11 egunen ostean atzo amaitu zelako 23. Korrika Baionan, Garazi Arrula eta Faiarrak irakurri zuen egunotan eskuz esku lekukoan, sekretupean gordeta joan den mezua, adituko dugu gero, pikin bat. Bauek dira gaurko goizak astelen goiz honek utzi dizkigun albiste nagusinak gehiago baditugun oski beraz, sar gaitezen lehen bailen edukiak jorratzera, aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere emanen zu. Bada negutu zaigu udaberria udaberritutako neguaren ostean. Hotza asteburutik onat eta zerua estalita beti prezipitazio mehatxua gainean dugularik. Pasaen astean galtza motxetan izan bagina, orain berriz ere atera ditugu gure armariotatik berokiak eta jertxeak. Eta horrela jarraituko dugu gainera aste osoan zehar. Prezipitazio mehatxuarekin, gaur arratsaldean batez ere ilunabar partean eginen du euri hemen Iruñean, bihar ere alaxe izanen gara euripean, eta temperaturak bada beruzko bidean, gaur 3 graduko minimoak izan ditugu, bihar gradu batekoak izan dira, eta maksimak 10 graduen bueltan geratuko dira bihar. Larun bata izan daiteke, aste honetako eguraldirik onena markatzen duen eguna, orduan txebeintzat ez delako euri edo prezipitazio aurrikuspenik egiten, astelenetik aurrera hobetu dezake berriz ere eguraldiak, bagizue oporretan baldin bazaudete goza dezazuen. Ordu bata eta 35 minutu dira, zerua estalita une honetan irrintzidorreko gure terratzatik begiratuta, 12 gradu gure termometroan, Euskal Herri Irratiko termometroan, Igor Eskudero eta Martin Cervantes teknikan gidari ditugula, astera goaz.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
Euskalherriairratia.eus Euskaltzaleen topaguneak antolatutako gero eta aldeko gehiago jardunaldiak apirilaren 17an. Azken bi urteetan egindako azterlana aurkeztuko dugu euskara sustatzeko eta euskararen inguruko aliantzak ehuntzeko helburuarekin. Apirilaren 17an Iruñeko Kondestable jauregian goizeko 8:00etatik arratsaldeko 5:30 arte zuzeneko podcasta, hitzaldiak, bazkaria eta beste hainbat jarduera eginen ditugu. Izen ematea topagunea.eus webgunean apirilaren 12 baino lehen, Euskaltzaleen topagunea.
Udaberria hemen dugu, zatoz Oñatira. Oñati ondare kulturaleko eta naturaleko helmuga, landa inguruneko eta komunitateko balioak, produktuak eta estiloak zaindu eta sustatzen dituena. Bidez idorrak, kobak, erdigune historikoa, bertako jakiak, gehiago ikusi, bizi eta sentitu udaberria Oñatin. Informazio guztia oñatiturismo.eus atarian.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. Epefinkorako gordailua 18 hilabetera interesak 6 hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6 hilekoan 1,40, ITNA bigarren 6 hilekoan 1,75, ITNA irugarren 6 hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31ra arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du, berde kolorekoa, batetik 6erako eskala batean, non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu Zuen berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Hogeita bi minutu besterik ez, goizeko edo eguerdiko ordubiak izateko Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizun egiteragoaz, egunero ordu honetan egiten dugun bezala. Eta hasi, pasaren larun bat Ilunabarrean Kabanillasen gertatutakoaz hitz egiten hasiko gara. Bertan, Maria Txibitek ekitaldi batean parte hartuta gero, kalera teratzerakoan, hainbat landaremuko enpresaritan ekazari bilduta zeuden, haren kontra protesta egiteko, tentsiuneak bizi izan duziren, haren autoaren kontra egin zutelako, bertan bildutako batzuek eta polizia forala, foruzengoak, bada erantzun behar izan zuen, eta oldartu ere, kargak egin zituzten, bertan bildutako nekazari hauen kontra. Bada, gertatutako hau, berriz ere, gaur, astelen honetan, parlamentuko eledunen mahaira iritsi da, alderdi sozialistak eraman duelako gaitzespen, adierazpen bat, bertan entzundakoak eta gertatutakoak biltzen izan da Maialen Uartearen gure lankidea. Maialen, eguerdion.
Eguerdion, bai, guztira hiru adierazpen jarri dituzte mai gainean, baina bakar bat ere ez da aurreratera. Boxek blokeatu ditu bere ez beste biak eta aho batez behar duten ez izan aurrerateratzeko, ba alakorik ez dute erdietsi al izan. UPNek eramandakoak ere ez du lortu aurrera egitea. Akordioa erdiesteko aukera izan badute ere, ez du alderdi erregionalistak onartu aldaketarik bere testuan. Hirugarrena PSNek eramana zen eta gobernuko beste alderdiek zein EH Bilduk ere babestuko zutela esan arren, alderdi eskuindarrek galga jarri diote. Dialektikan egonda gakoetako bat batez ere, eskuinarentzat Kabanillasen bizitakoa liskarrak izan ziren, gainerakoentzat erasoak eta oldarraldiak izan ziren. Alderdi sozialistak bereziki kexu UPNren jarrerarekin, oraingoz ezpaitu gaitzetsi ez parlamentuan indar estartzeko saiakera, ez Herriberrin jasandako jarrera matxistak, ez da Kabanillaseko erasoa ere, ez ote den konplize eta sustatzaileen artean. Ramon Alzorriz.
Solo se explica de una sola manera. Si esta dirección actual de UPN son cómplices y las incentiva. Y lo digo porque...
Javier Esparzak esan du gaitzetsi egiten dutela Kabanillasen gertatutakoa, baina iruditzen zaion nekazarien protestekin gertatzen ari dena puztu egiten ari direla. Zentzuz jokatzeko eskatzen die, bai nekazariei, bai alderdi politikoei ere. Euren protestek segitzen badute, erantzunik ematen ez zaielako dela iruditzen zaio bozeramale erregionalistari.
Que hay que poner sentido común, y que hay que poner cordura, y hay que decir las cosas claras, sin exagerar. UPN condena lo que ocurrió en Cabanillas el viernes. UPN apoya lo que hizo la Policía Foral y la Guardia Civil. Condeno la utilización política que el Partido Socialista está haciendo de esto. porque está pretendiendo criminalizar a un sector en su totalidad.
Guzti salatu egiten handu zurekin Nafarroak aban Iasen Maria Txibitek bizi behar izan zuena eta penagarria iruditzen zaio eta usnarketarako balio beharko lukeena ere, adierazpen bakar bat ere aurrera atera ez izana. Miguel Garrido.
Este tipo de actividades que situamos fuera de esas reivindicaciones y situamos fuera, sinceramente, lo que es admisible.
Negoziazio maila abian dela gogorarazi du gero Abaiko Pablo Azkonak eta hori ezote diren izkutatzen ari protesten bitartez.
Condenar cuando los actos violentos tapan, ¿no?, lo que tiene que ser una mesa de negociación que seguro estamos convencidos llegará a dar frutos.
Onartezina iruditzen zaio EH Bilduri hartzen ari diren jarrera, Laura Aznal.
Es que son inadmisibles y no tienen que tener cabida.
Boxek eraman duen adierazpenak poliziek hartutako jarrera eta karga gaitzesten zituen, UPNek ez du onartu bere adierazpenaren aldaketarik eta alderdi sozialistaren adierazpenari betoa jarri diote UPNek eta Boxek.
Bada horrela daude gauzak landa eremuko enpresari hauek eta eskuinak ematen dien babesarekin eta UPNen geratuko gara. Badakizue, datorren apirilean kongresua eginen du alderdi regionalistak, bertan zuzendaritza berria hautatuko da, Javier Espartzak kargua utzi eta gero, baina horrekin batera ere, estatutoak eta ildo politikoa markatuko da. Eta horretarako ari dira, egunotan afiliatuak haien ekarpenak eta zuzenketak proposatzen. Haietako batzuk, zureta lurrutzi gaituzte, izan ere, UPN izena euskaratzea ere eskatu dute alderdi regionalistako hainbat afiliatuk eta mai gainean izen batzuk jarri dituzte. Elkarrekin Nafarroaren herria, Nafarrako herriarentzat elkarrekin edota Nafar herriaren batzea, argi dago batasuna hitza ekidin nahi dutela bai ala bai haien sigletan. Gaur horretaz galdetu zaio Kristina Ibarrolari eta berak esan du ez duela eztabaida publikorik egin nahi gaiaz.
Hay que hablar internamente en UPN, ¿eh? Y que desconozco de dónde vienen esas filtraciones, pero me parece que no al lugar, porque el debate político...
Filtrazioak salatu ditu alderdi UPN-ko bada hautagaia izan daitekena, zuzendaritzako hautagaia izan daiteken Kristina Ibarrola. Guazen anekdota albo batera uztera, guazen alor politikora itzultzera, Nafarroko gobernura itzultzera, izan ere hezkuntza sindikatuak ez ditu pozik Maria Txibiteren gobernuak, izan ere urte bete baino gehiago daramate, haien aldarrikapenak mai gainean jartzen, pasaren urtean gogoratuko dugu greba ere egin zutela Carlos Jimenoren kontra, ikasturte honetan berriz ere jarri dituzte mai gainean, baina ematen du ez dutela momentuz exekutiboaren babesik lortuko. Pasaren astean bildu ziren hezkuntza departamentuarekin eta bilera horren berri jakiteko telefonoaren bestaldean deitu dugu Esteila sindikatuko Raul López. Raul, eguerdion.
Baita zeire.
Esaten ari ginen pasaden astean oker ez banaitz ostiralean bildu zineten berriz ere hezkuntza departamentuarekin, hainbatetan eskatuta, kalean ikusi zaituztegu bilera hau eskatuz, baina oker ez bagaude, ezineten oso posik atera bertatik.
Ez, azken mai sektorelea izan zen, bueno, azken aurrekoa urtarrilaren 21ean, eta bilabete eman dituzte berria deitzeko, eta hor ez dute inongo konpromisarik hartu. Orduan, karo, konseilariak esan zuen, ja, irailean bertan, bilduko ginela, negoziazio zehatz batzuk eginen genituela eta deus ez da deus ez dute mai gainean jarri. Orduan denbora pasatzen ari da eta gauza batzuk nahi ditugu heldu den ikasturterako. Orduan, bueno, lantalde batzuk proposatu dira eta baina oso modu lausoan, ez.
Gogoratuko dugu zer den sindikatuetatik eskatzen ari zaretena, ratioetaz, lanbaldintzetaz ari bai zarete, ezta?
Bueno, eskatzen ari garena da bai, eros almena berreskuratzea, kalkulatzen dugu 117 galdu dugula 2010-etik, ratioak jestea modu linealean, egia da ikastetxe batzuetan ratioak jeitsi direla hezkuntzan batez ere, baina jakin batzuetan guk guztietan nahi ditugu. Eta gero bestetik dugun lantzama bai burokratikoa eta lantzama oro har jaistea eta gero azkenik baita ere egonkortasuna. Lau ardatz hoietan aurrera pausoak ematea eta esan dudan bezala pues ez dago momentu zeinongo konpromesorik hori hobetzeko.
Eta zer dio gobernuak, zergatik konpromesu falta hau?
Bueno, pues aipatzen dute denetik, ez? Gauza bat ez bada, orduan urrengoa izaten da, ez? Pues adibidez, orain atera dira, estatu mailan aurrekonturik ez dela izanen, baina ikusten dugu beste sektore batzuetan, adibidez, azkena izan da suhiltzailena, soldatak igoko direla, edo lanbaldintzak aldatuko direla, pues baso zainen sektorean, edo lehenago izan da medikoekin, foralekin, eta bar. Orduan, nik uste dut aitzaki-maitzaki dabiltzala, ez? Guri kasurik ez egiteko, eta pues negoziazio hauek, edo sasi negoziazio hauek luzatzen dituztela, txiklea balitz bezala, eta guk uste duguna da mobilizazioak berriz ere ezinbestekoak izanen ditugula zerbait lortzeko. Eta gero, baita ere, gobernuko bestekideek abertzen esaten duten, ez? Ematen du, pues, Hezkuntza Kontseilariak korso patentea duela, pues nahi duena egiteko.
Enplazamentua edo deialdia beraz, geroa bai eta zurekin Nafarroara, ere.
Baita ere.
Mobilizazioak aipatu dituzu, Raúl. Greba ere badago zuen buruan?
Bai, nahi dugu, osea, desde logo este ilasek garbi ikusten du, baina, bueno, nahi dugu beste sindikatuekin batera gauzak egitea, ez dakigu sindikatu guztiok batera ibiliko garen, baina, bai, ikusten dugu, eta gainera oso denbora gutxi dugu, ze maiatzean ja plantillak egiten dira, zehazten dira zein izanen diren urrengo ikasturterako jarraibideak, eta orduan, ordurako ja zerbait zehatza izan beharko dugu, bestenaz, argita garbi, elduen ikasturtean modu mobilizatuan hasi beharko dugu.
Raúl López, Esteila sindikatuko kidea, mi esker honitz Euskal Herri Irratiaren dei hartzeagatik.
Ez horregatik zuei, venga, agur.
Bestelako gaiak jarratuko ditugu jarraian, kontatzeko hain zuzen, hizkuntza eskubideen behatokiak, txosten berriak karrikaratu duela eta honetan argitara atera da, hain zuzen Euskaldun askok, zenbait zerbitzu eskatzerako orduan hartzen dugune jarrera. Trabak daudela jakitun, zuzenean gazteleraz eskatzen ditugula gaur. Honetaz mintzatu gara, behatokiko, arduradun, Agurne Gaubekarekin eta Reyesi Lintxeta lankideak bilduitu aieren itzak.
Joan den astean, hizkuntz eskubideen behatokiak joan den urteko datuen txostena plazaratu zuen. Ia 1000 inzidentzia erregistratu zituzten, gehienak kexak ziren. Eta ondorio gisa, 2 ideia nagusi azpimarratu ditu Agurne Gaubeka behatokiko zuzendariak. Herritarrek sarritan euskara erabiltzeari uko egin behar izaten diotela zerbitzua oztopori gabe jasotzeko, eta bestea azken 10 urteetan hizkuntza eskubideen aitortzan salto kualitatiborik ez dela izan.
Ikusten dugula, bueno, gurea gutxiagotutako hizkuntza dela eta bueno, eskatzen ari gara behin eta berriro urtez urte begirazmat korrika egin ditugun eta eskatzen ari garen aldarrikapen hoietan, ba bueno, aurrera pauso garrantzitsurik izan ez dela, ez? Hizkuntza eskubideak oraindik baditugula aitortza gabe eta nolabaiteko aitortza dagoen eremuetan ere, ba ez dela benetan neurri ausartik edo aurrera pauso eraginkorrik hartzen.
Behatokiak ohartarazi du eskubide bat dena eskaintza eskaria merkatuaren parametroetara eramaten ari direla. Ekitate neurriak aplikatu beharrean gutxiagotutako izaera betikotzeko arriskuarekin. Horren adibide garbiak jarri dizkigu, Agurne Gaubekak. Adibidez, aurreskoletan egiten ari diren eskaintza murritza, edota duela egun gutxi Nafarroko parlamentuan gertatu zena. UPNek proposatu zuen sistema bat abian jartzea euskarazko zerbitzuen eskaera neurtzeko, datu hoien arabera hizkuntza politikak egiteko gero.
Eta uste dugu horrek baduela ere helburu zehatz bat eta da ez ustea bizke bat euskararen etorkizuna garatzen eta hizkuntza eskubideen bermeari mugak ezartzea. Hau da, egun dugun errealitatea betikotzea edo atzera egitea, ez?
Azkenean proposamen hau etzen aurrera atera izan, ez PSN-ren jarrerarengatik, hauek abstenitu egin zirelako, baizik eta Boxek aurkako botoa eman zuelako.
Mi esker, Reyes, beste txosten baten berri emanen dizuegu, kasunetan gaur Labek argitara atera duena. Lan erreformaren ostean, egoten ari den, desenpleguaren jeitsierari heldu dio Lab sindikatuak, baina kasu, langabezia jeitsi den arren, bestelako lan baldintzak eta soldatak ez direla hobetu agire argitara atera dute.
Iparrego Fundazioak egin du Ikusmiran 17 Nafarroa Garaiko langileriaren lan eta bizi baldintzak txostena, atera dituzten ondorioak asko dira, baina nagusiki esan daitekena da langabeziak behera egin badu ere enpleguak ez duela ziurtatzen bizitza duina izateko aukera, ez eta diru sarrera nahikorik ere. Edurne Larrañaga da Iparregoa Fundazioko kidea.
Bizi baldintza onak eta duinak eta prekarioak dituzten herritarren arteko arrakala handitzen ari dela. Eta honek jendartearen dualizazioan sakontzeko baldintzak erreproduzitu egiten ditu. Gerotan apartar gehiago daude egoera zaurgarrian eta oinarrizko eskubideak unibertsalizatzetik urrun jarraitzen dute. Aberastasuna ez da banatzen eta beraz ez dago aukera berdintasunik eta herritarren arteko ezberdinkeriak handitzen ari dira.
Gainditu beharreko 5 ondorio azpimarragarri nabarmendu dituzte. Prekarietatea, izan ere bi herritarretik bat dago egoera horretan, alegia enplegua izan da ere diru sarrera nahikorik gabe, bizitza duina izateko erosmen almen nahikoa izatea, etxe bizitzaren alorrari irtenbide ematea 2015-tik etengabeko gorakada izaten ari direlako prezioetan, osasun sistema publikoa indartzea, privatizaziorantz hartutako joerari etena jarrita, eta azkenik, emakumeen egoerari begira ere aldaketa sakonak ezartzea, etxeko lanetara emanda zeuden emakume askok egin baitu merkaturanzko igarobidea, baina lanaldi prekarioak bikoiztu egin zaizkio.
Lan baldintza prekarioak kronifikatuta dituen lan merkatu bat. Bereziki emakumeongan eragiten diona modu bortitzago edo zuzenago batean. Izan ere, behinbeineko kontratua duten langileen 99.81 emakumea da. Aldizkako kontratu finkoa emakumen artean gehiago zabaldua dago. Lanaldi partzialean daude hiru langiletik bi emakumezkoa da. Eta soldatarrakala ere egiturazkoa da. Horren adibide, emakume batek gizonak baino 20% gutxiago kobratzen duela Nafarroan.
Autokonplazentziatik urrundu eta ambizioz jokatzera deitu dituzte erakundeak, Nafarroko langileriak eta gehiengo sozialaren kezkak aseko dituen irtenbideak exigitu dizkio Lab sindikatua gobernuari, izan ere, uste du UGT eta Komisiones Obrerasek zein enpresarien elkargoak interes korporatiboak gailentzen dituztela eta enpresariek betoak jartzen dituztela. Elkarrizketa sozialerako kontseilua zaharkitua dagoela uste du Labek eta eztabaidak beste eredu bat behar duela. Imanol Karrera da Nafarroko Lab sindikatuko koordinatzaile nagusia.
Aspertu behar dugu aurreko enplegu plana eta enplegu plan horrek hiru helburu zehazten zituena. Alde batetik zehazten zuena zen enplegua hobetzea. Eta ikusten baldin badugu enpleguaren egoera zein den eta esaten baldin badugu egungo enpleguak ez duela bermatzen beharrezkoak izango genituzken diru sarrerak, helburu hori ez da bete inondik inora. Ikusita ere lan osasunari dagokionez lan istripuen hilgarri kopuroa esango genuke ere lan osasunean ez ditugula aurrera urratsik eman eta amaitzeko ikusita ere emakumeen egoera zein den, esango genuke ere aukera berdintasunean dauden desorekak ikusita helburu hori ere.
Lan erreformak goia jo duela uste du Labek, ez duelako gaitasunik merkatuko aldaketetara egokitzeko, egoerari buelta emateko Nafarroko gobernuaren estrategia ere aldatu behar dela uste du, motz gelditzen delako eta ez diolako aurre egiterik izanen sortzen ari diren beharrei. Azkenik, enpresarien jarrera salatu du, zaildu egiten dutelako soldaten igoera, lan istripu hilgarri ez dielako erantzuten eta absentismoaz hitz egitera mugatzen direlako, eta enpleguaren kalitateare bazterrera eraman dute bestelako proiektuak lehen etxita, abiadura handiko trena, Nafarroko ubidea edota, Madrilera iritsiko diren hegaldiez mintzatu da Lab sindikatua.
Mi esker Maialen, iragarkiak jarraian.
Iruñerrian gaur.
Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
Fem Kultur zikloaren barruan Iturramako Zibiboxean gaur arratsaldean 8:00-9:00 bitarte El Grito del Deseo antzerki lantegia eginen da Lucia Trentiniren eskutik. Parte hartzaileak tresna eta sormen jolas batzuetatik abiatuta esperientzia esteniko bat sortzeko unibertso pertsonalen bilaketan murgilduko dira. Jarduera doan da aldez aurretik izena emanda. Agoitz kaleko emakumeen etxean Siguat emakumeak aldaketak lantzen erakusketa egonen da ikusgai. Siguat, erdialdeko Amerikako nahuat hizkuntza indigenako hitz bat da, lurrari eta naturari erreferentzia egiten diona. Erakusketa, 8:00-9:00 bizitatzen ahalko da. Erligio musikako jaialdearen barruan, gaur arratsaldean 8:00, Baluarten, Luz Eterna, Betiko Argia kontzertua eginen da. Iruñeko Sinfonietaren eta Iruñeko Orfeioaren gazte abesbatzaren eskutik. Bi taldeek Brahmsen hirugarren sinfonia, erromantizismoko sinfoniarik maitatu eta nostalgikoenetakoa, eta Gabriel Faureren Requiema interpretatuko dituzte.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko Udala.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragartia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Arantzako herrian, Arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aisialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea, argibideak arantza.net webgunean. Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
Euskaltzaleen topaguneak antolatutako gero eta aldeko gehiago jardunaldiak apirilaren 17an. Azken bi urteetan egindako azterlana aurkeztuko dugu euskara sustatzeko eta euskararen inguruko aliantzak ehuntzeko helburuarekin. Apirilaren 17an Iruñeko Kondestable jauregian goizeko 8:00etatik arratsaldeko 5:30 arte zuzeneko podcasta, hitzaldiak, bazkaria eta beste hainbat jarduera eginen ditugu. Izen ematea topagunea.eus webgunean apirilaren 12 baino lehen, Euskaltzaleen topagunea.
Eta albiste kontakizun honen azken tarte hau erabiliko dugu daukagun beste ondo emozionalari aurre egiteko dobintzate pikin batean baretzeko, 11 egunen ostean aiatzo amaitu zelako 23. Korrika unkigarria.
Kasik 2008 lekuko eramaile aldaketa egin eta gero, jameka egun eta jamar gabu gelditu gabe egin eta gero, bururatu da 23. Korrika. Hau bai, herri jarroa, hemen daukaguna, bibatzuek!
Eta horrela txalo artean sartu zen lekukoa Baionara, eta ekako kideek eraman zuten azkeneko kilometroa, eta haiekin batera, Tafaiako Garazi Arrula berak idatzi baitu. Aurtengo mezua, eskuz esku eta eskutupean eraman dene mezua, gero, jendaurrean, Baionan bildutako milaka pertsonen aurrean irakurri zuena.
Ez da brigi-brigizko bilgarria. Ez trukerako txampona. Ez da beste, ez besteena. Eta batez ere, ez da diskriminazio iturri, ez inposizio. Bedi gutxiago kompetentzia, eta gehiago konpromiso, norabide, zehar lerro, arrobide. Gutarik bakoitzak anitz hizkuntza ukan ditzake. Euskarak gu baizik ez gaitu.
Eta horrela, amaitu da 23. Korrika, orain gure lana izanen da, egun hauetan zapatilak jantzita eta izerditan agertutako konpromezua euskaraz aritzen, euskara erabiltzen, bada berrestea gutxienez datorren korrikara arte. Honela iritsi gara, albiste kontakizunaren amaierara, gogoratu euskalherriirratia.eusen gure albiste guztiak elkarrizketak eta edukiak entzungai eta ikusgai dituzuela. Bihar arte entzule.